Laulu 60 4. Laulu juhattajale Taaveti laulu. Kuule Jumal mu häält, kui ma kaeban, hoia mu elu vaenlase hirmu eest. Pane mind varjule tigedate salanõu eest, nende mõllu eest, kes teevad nurjatust, kes oma keel tihuvad kui mõõka, sihivad kibedaid sõnu kui oma nooli, et salajas maha lasta laitmatu, äkitselt nad lasevad keda maha ega karda midagi. Neid kinnitatakse kurjas kavatsusis, nad õhutavad üksteist salajaid võrke panema, nad ütlevad, kes meid näe. Nemad mõtlevad jultunud tegudele, me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud. Sügav on mehe sisemus ning süda. Kuid Jumal laseb nad maha, nad haavatakse äkilise noolega. Oma keelega panevad nad ta komistama endi peale, kõik, kes neid näevad, raputavad pead. Ja kõik inimesed hakkavad kartma ja kuulutama Jumala tööd ning aru saama tema tegudest. Õige rõõmustub Jehovas ja usaldub temale ja kõik hõiskavad, kes on õiglased südamelt. Aamen. Oleme juba harjunud selle mõttega, et psalmides räägitakse sageli vaenlastest. Aga see psalm on erakordne selles mõttes, et see on algusest kuni lõpuni pühendatud vaenlastele mõtlemiseks. Ja meid üllatab siiski veel tõsiasi, et Jumala koguduses on seda psalmi kasutatud kõigi usu kannatajate kohta. Juba juudid kasutasid seda näiteks Danieli ja Mordekai kannatuste mälestamiseks ja kristliku koguduse varastest sajanditest peale on seda laulu loetud Kristuse kannatuse mälestuspäevadel, aga ka märtrite kannatuse mälestuspäevadel. Ja psalmist lähtub sellest, et tema kuulub Jumalale. Tema kannatab, aga ta ei kannata mitte kui privaatisik lihtsalt oma halva elukombe või mingisuguse muu põhjuse pärast. Tema kannatab kui Jumala sulane. Ja selle tõttu oleme õigustatud ka seda psalmi kasutama teiste Jumala sulaste kohta. Psalmisti vaenlased on ühtlasi ka Jumala vaenlased, nagu seda siit näeme, aga ka paljudest teistest kohtadest. Ja ka kurjuse tegevus selles psalmis on küllalt pildirikas. Nimelt siin esinevad need kurjuse põhimõtted, mis ikka jälle uuesti kurjuses esile tõusevad. Kui loeksime seda sama psalmi nüüd uuesti üle Kristuse kannatuse seisukohalt, siis meie saame aru, et sellel on tõesti seos kõigi kannatajatega, aga eriti sel puhul, kui kannatus tõusis täiuslikku kujuni, kui me võiksime rääkida kannatuse täiuslikkusest. Vaenlase tegevus oli sihitud õige isiku vastu ja see oli tehtud saladuses. Aga ka tagajärjed, mida see psalm lõpuks alla kriipsutab, ilmnevad jällegi uuesti nii, nagu need ikka ilmnevad kurjuse puhul. Jumal võidab. Ja kurjus peab nägema, et ta kaotab selle tõttu, et Jumal on kurjuse vaenlane. Nii on selle psalmi põhimõte, et kannataja on üldine kannataja koos Jumalaga ja tema riigi huvide pärast. Ja siis kurjuse põhimõtted on need samad põlvest põlve ja tagajärjed on ka need samad põlvest põlve. Kui seda psalmi hoolega loeme, siis see on huvitav ka selle poolest, et siin psalmid paari viisi jagunevad. psalmid 2 ja 3 moodustavad ühe mõtte, 3 ja 4 jälle teise mõtte ja nii 5 paari kuni selle psalmi lõpuni. Kõigepealt on siis siin palve. See on palve Jumala poole. Algas nende sõnadega, mida me juba kuulsime. Kuule Jumal mu hääl, kui ma kaeban, hoia mu elu vaenlaste hirmu ees. Esimeseks toiminguks on siis Jumala poole pöördumine. See annab tugeva usulise aluse sellele psalmile, aga ühtlasi ka sellele isikule, kes niiviisi julgeb oma hädas Jumala poole pöörduda. Siis kui värisev inimese laps otsib Jumala käest abi, Jumal ei jäta teda mitte maha, vaid kinnitab, toetab ja aitab teda. Sellepärast on siis ka psalmis see niimoodi sõnastatud kuule mu hääl. Kuule mu häält. Jumal kuuleb häälega palveid. Aga Jumal kuuleb ka neid palveid, mis me vaikselt oma mõttes palume. Hiljuti vaatasin, kuidas Mooses Punase mere kaldal palus. Ja hüüdis Jumala poole, aga ei ole mitte öeldud, et tema oleks isegi häälega hüüdnud Jumala poole. Aga Jumal vastas talle ja ütles, mis sa mu poole kisendad. Jumal kuulis seda, mis oli ka vaikselt öeldud. Psalmides on sageli räägitud hinge kisendamises. Huuled võivad vaikida, aga hing kisendab Jumala poole. See on nii nagu vaga Anna, Saamueli ema, kui tema palus, nii et huuled liikusid, aga häält ei olnud kuulda. Aga Jumal kuulis ja vastas sellele. Kui hea on meil teada, et Jumal kuuleb ka neid salajasi palveid, kui mõnigi kord on usklikud inimesed ütelnud, et selle ajal, kui teist eest paluti, näiteks haige teist, siis tema pani vaikses palves siin samas kirikupinkide vahel oma haigusi ja kannatuse ka issand ette. Ja ta sai vastuse ja sai tervise ja sai abi. Jumal kuuleb ka meie vaikseid palveid, millega tema poole hüüame. See tähendab siis, et meie tohime paluda sõnadega, aga tohime paluda ka mõtetega ja ei tarvitse igakord sõnu teha. Palve sisu väärib meie tähelepanemist. Siin palutakse siis kõigepealt hoidmist. Jumal, kuule mu häält, kui ma kaeban, hoia mu elu vaenlaste hirmu eest. Ta ei alusta mitte sellega, et vaenlastele kätte maksta, vaid ta palub ainult enesele kaitset ja hoidmist. See on siis üsna loomulik, nii nagu kaasaja kõlblus seda ka räägib, et meie ei tungi teistele kallale, aga meie kaitseme ennast. Ja Jumala sulasel on see põhimõtte juba vanasti olnud, et meie tahaksime paluda enesele kaitset. Ära palu teisele kurja, aga enesele kaitset võid küll paluda. Päästa mind vaenlase hirmu eest. Vaenlased ei olnud talle veel midagi teinud, nad alles kavatsesid. Aga vaenlase hirm jõudis juba selle uskliku inimesini. Ja ta palub, et ta ka selle vaenlase hirmu eest saaks hoitu. Kas oled selles olukorras olnud? Keegi ei ole sulle kätt külge pannud. Keegi ole sulle kurja teinud, aga vaenlase hirm on sind juba tabanud. Ja mis me siis sel puhul peaksime tegema, kui hirm jõuab ja kurja tegelikult ei ole veel midagi tehtud meega, siis palu Jumal hoia mind ka vaenlase hirmu eest. Seda on luba paluda Jumala sõna järgi. Ja miks meie ei peaks siis paluma, et see suur hirmutaja ei saaks ka meid hirmutada? See on üks hingevaenlase meetode, et tema tahab uskil, kui inimest panna hirmu alla vangi. Ja kui ta on juba hirmu alla vangi võetud, siis ta ei suuda enam palju teha enese kaitseks. Veel ta palub vaenlaste salanõu vastu. Ja need vaenlased pane mind varjule tigedate salanõu eest, nende mõllu eest, kes teevad nurjatust. Vaenlased pidasid nõu ja väga salaja. keegi ei tohtinud seda teada, mis nemad mõtlesid, aga seda nad ei võtnud arvesse, et salanõu oli Jumalal teada. See pole ju mingisugune vastane, see pole mingisugune saladus, et Jumalal on ka meie mõttemaailma mõtted teada. Nii loeme näiteks Elisa ajast, kui Süüria sõjaväe ülemjuhatus pidas nõu, aga Jumal ilmutas seda prohvetile. Ja nii oli nende salanõu avalikuks toodud. Ära iial mõtle, et sina saad pidada niisugust nõu, mis jääks Jumalale teadmata või mida Jumal ei arvestaks. Siin on nüüd usklikude inimeste paremus. Piibel ütleb nii hingevaenlase kohta. Paulus ütleb oma kirjas, tema mõtted ei ole meil mitte teadmata. Hingevaenlane võib teha oma kurjad plaanid, väga rasked plaanid. Ja kui need plaanid täide läheksid, siis need oleksid väga hävitava mõjuga Jumala rahvale. Aga tema mõtted ei ole meil mitte teadmata, ei ole ka Jumalale teadmata. Kas on meil seda meeles, et ükski hingevaenlase plaan ei ole Jumala eest saladuses? Aga Jumala plaanid on hingevaenlase eest saladuses. Tema ei tea Jumala plaanisid. Ja kui Jumal midagi ette võtab ja tahab täide viia, siis vaenlane ei tea sellest mitte midagi. Ja sellepärast meie tohime Jumalat usaldada ja teada, et tema nõu jääb ainult tema teada. Kui tema tahab seda salajas hoida, siis see jääb saladuseks. Nagu Paulus räägib sageli ka sellest, mis muil põlvedel inimestel ei ole teada antud, aga nüüd on see ilmutatud. Saladus, Kristuse saladus. Nagu te teate Pauluse mõtted sellest saladusest, et ka paganad koos juutidega pidid olema võrdsel alusel pärijad, Kristuses Jeesuses Jumala pärijad, see oli see suur saladus, aga see oli teadmata. Inimkonnale ja ka hingevaenlasele, aga Jumala plaan on sellepärast paremas olukorras, et temal on teada oma plaani ja oma nõud, mida vaenlane mitte ei tea, aga vaenlase nõud on temal kõik teada. Sellepärast on siis usklikul luba paluda, pane mind varjule selle salanõu eest, mis hingevaenlane peab, et see ei saaks mulle kurja teha teiste sõnadega. Jumal võtta vastavad abinõud tarvitusele, et see salanõu saaks ära rikutud aegsesti. Ja seda me ei tohime paluda, sest selleks on Kristus avalikuks saanud, et tema kuradi teod pidi ära rikkuma, ütleb meile Heebrea kiri. Ja meie tohime seda ära rikkumist paluda kurjadele plaanidele. Ja päästa mind ka vaenlase mõllu eest. Vaenlane ei saanud küll mitte oma plaani täide viia, aga mõllu sai ta küll tekitada. Seda arvestab psalmist. Kui suured segadused on tõusnud ka hingevaenlase tegevuse tõttu, siis meie peame otse imestama seda. Ja mõnikord ta saab usklikud inimesed ka kaasa haarata. Lihtsalt ühe arusaamatuse pärast üks sõna või lause on teisiti mõeldud, teisiti aru saadud, kui seda on mõeldud. Ja ongi suur pahandus lahti. Ja kui siis hakkame uurima, kus see pahandus tuli, see oli ainult üks vaenlase mõll, aga ei olnud mingisugust tõelist alust selle pahanduse teostamiseks. Kui tahab pahandus meid kätte saada, siis mõtle sellele, et sul on luba paluda issand hoia mu hinge vaenlase mõllu eest. Ära lase teda tulla mind segama, ära lase teda tulla häire olukorda mind asetama ja võib-olla minu kaudu veel teisi ka. Ja nii ka Jeesus Kristus varjati selle vaenlase mõllu eest. Võib-olla mõni arvab, et ma nüüd eksisin, sest Jeesus ju kannatas, areteeriti, kuulati üle, piinati, vaevat erakordselt, lüüdi risti, kuidas siis teda varjati. Aga kas te märkate seda, et Jeesuse seesmine olemus oli varjatud, kui ihu kannatas? Ja tema jäi vaikseks kohtu ees, ei ütlenud sõnagi. See, et tema ei hakkanud mõllama, kui vaenlane mõllas, selles oligi see tarkus, jumalik abi ja tarkus Jeesusel. Kui vaenlane mõllab, siis vaatad, sina ei hakka mõllama, sest siis oled sa kaotaja, kui sa seda teed. Voitko issand sin kurjais ja arkulaskuta kahju syntitä sinu hingele, selle pärast käitumama Jeesuse eeskujul. Õnnis on inimene, kes suudab niisuguses olukorrast paluda. Ja nii psalmist algas palvega ja meie tahaksime ka seda meeles pidada. Siis tuleb nüüd vaenlase kirjeldus. Esialgne kirjeldus 4. ja 5. salmis ja täiendav kirjeldus 6. ja 7. salmis. Esimene asi, mis siis öeldakse, on see, et nende keel on väga kuri. Kes oma keelt ihuvad kui mõõka, sihivad kibedaid sõnu kui nooli. Vaenlasel on tegemist ausa inimesega, sest see psalmist oli aus jumalakartlik inimene, aga kuidas sa alustad ausale inimesele peale tungi? Teised mõistavad sind hukka, kui sa ausale inimesele hakata peale tungi teostama. Aga siin ütleb keel, siis mina tulen sulle appi. Mina kisun maha selle inimese aupaiste tema ümbert. Keel tuleb ütleb, mina ümbritsen teda laimuga, teotusega, kõige kurjade asjade ja mõtetega, nii et keegi ei usu teda enam. Keegi ei mõtle enam sellele, et tema on aus. Keel tuleb appi niisugusel puhul kurjadele tegudele. Ja oi kui palju seda keelt on küll kasutatud. Ja see peab andma siis õigele niisuguse löödu tunde. Ja tal pole enam kusagilt abi saada, sest keegi ei usalda teda enam. Nüüd tema on laimuga ümbritsetud ja mis tema saab enam teha. Ja siis pange tähele siin ühte sõna, nemad ihuvad oma keelt. Teie nagu mõõka, teie teate või nooli, ja siin on siis ka mõõk, kes ihuvad oma keelt kui mõõka. Teie teate, kuidas ihutakse. Võõrutakse ikka edasi-tagasi. Mõõka vastava kõval esemel mõnel luisul või käial ja siis niimoodi käib see ihumene. Ja kui te mõtlete, kuidas siis vaenlane mõtleb välja ühe kurja rääkimise, ikka ihuda edasi-tagasi seda, ikka rääkida jälle uuesti seda sama üle, ikka teravamaks ja teravamaks, selvisil teha iga sõna ja nii, tundub siis tõesti õigele, et tal ei ole enam kusagil pääseteed, sest nüüd on juba vaenlane saavutanud niisuguse võimsa seisukoha, et tal pole kusagil ennast varjata. Ja kes sihivad kibedaid sõnu nagu nooli. Sõnad sarnanevad nooltele sellepärast, et vibu ja nool, see oli ainus kaugelaske vahend. Odad ja mõõgad ja piigid, need olid kõik lähimaa peale. Aga keelega sina võid ulatada väga kaugele. See on nagu nool, see on nagu püssilaskmine. Sa võid kilomeetrit taha lasta sellega. Ja oma keelega võid sina jõuda teise linna, ilma et sa ise sinna läheksid. Sa võid üle piiri, riigi piiride minna oma keelega, sina võid teise maailma ääre välja jõuda oma keelega. Mõtel, kui palju tühje jutte on liikunud, ka ümber maakera isegi. Ja inimesed usuvad ja peavad seda ka õigeks. Meie peame vaatama, et meie keel on tõepoolest nii ohtlik, et see on kaugelaskerist. Ja siis, kui see nool tuleb, siis see valmistab valu ja toob surma. Niisuguseid noole laskjaid on olemas. Lugesin Veneetsia muuseumi kirjeldusest, kus on öeldud, et seal näidatakse ka muuseast niisugust aparaati, millega üks keskaegne võimumees oma vaenlastele laskis mürgitatud nõela. Ja see oli küllalt peenikene ja pisikene, nii et see oli märkamatult. Aga selle aparaadiga võis lasta mürgitatud nõela vaenlase kehasse ja see sai mürgituse ja sai surma. Kui nüüd siin räägitakse ka sellest, et meie nooled, et meie sõnad võivad olla niisugused nooled. Ja mis siis, kui nad on mürgitatud nooled ja kui nad veel põrgumürgiga on mürgitatud nooled, siis need võivad suurt kurja teha ja palju kahju sünnitada. Neid ei ole, neid esemeid, neid nooli ja nõelu võime muuseumis näha, aga mürgitatud sõnu pole meil üheski muuseumis näha. Neid peame kuulama ja vaatama, kas nad kusagil ei ole kahju teinud omal algatusel. ja nende nooltega võib siis salajas maha lasta, et salajas maha lasta laitmatu. Äkitselt nad teevad siis seda ja lasevadki maha ja ei karda midagi. Sõnal on siis see omadus, et sõna esimene ütleja võib ise varjuli jääda, salajas maha lasta. Sina võid käibele lasta mõne kurja jutu ja ise seal juures varjuli jääda, sest teine rääkis edasi kolmandale, neljandale ja selle algatajad keegi enam ei tea, kes see oli. Nii on see nagu noole laskmine varjatud ja seda veel pealegi äkitselt. See tähendab, et ootamatuse strateegia tuleb siin kasutusele. See on üks hingevahenduse põhilisi abinõusid. Kui tema saab ootamatust kasutada, näiteks Peetrusele tuli ootamatult see, et tema ülempriist rõues langes. Kui ta oleks valvanud ja mõtlenud sellele, et ma võin siin langeda, siis muidugi poleks seda juhtunud. Jeesus hoiatas küll, käskis seda valvata, aga tema arvas, et siin kohal tal ei ole erilist muret ja nii tuli see ootamatult. Usklik langeb kõige kergemini siis, kui teine ootamatult midagi sulle ütles või midagi sulle tegi, mis sind võis pahandada või mis sind võis ägestada ja nii kaotasid sa ise oma tasakaalu rahu. Ja vaenlase kirjelduses kirjeldatakse siis veel edasi seda, kuidas kurjad vastastiku üksteist julgustavad ja kinnitavad. Neid kinnitatakse kurjas kavatsuses, nad õhutavad üksteist salajaid võrke panema. Seni oli nüüd nool meil kõne all ja mõõk, aga nüüd on siis juba võrk. See on niisugune salajane püügi vahend, lõks, millega võis linde püüda ja loomi püüda ja siin kavatsetakse inimesi püüda. Ja kurjad inimesed ise arvasid, et nende võrgud, nende plaanid jäävad saladuseks ja nii mõtleb iga kurjategija. Iga kurjategija teeb oma kuriteo selle mõttega või vähemalt suur enamus teeb seda selle mõttega, et tema tegu jääb saladuseks, ega seda keegi teada saa. Edasi, nemad mõtlevad jultunud tegudele, me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud ja mis veel siis võiks olla. See mõte, et kava on hästi kavatsetud, see on nii paljudele olnud nende lohutuseks kuriteo alguses. Näiteks võtame sõja algatajad. Sõja algatajad on oma plaani suurepäraselt läbi töötanud. Riigi kõige targemad pead töötavad selle läbi, aga siis korraga leidub või nähtub, et algataja jääb kaotajaks. Millest oli see tingitud? Kõige paremad ja targemad pead mõtlesid seda põhjalikult läbi. Kus oli viga? Viga oli selles, et nemad jätsid Jumala välja. Nemad ei võtnud Jumalat ja tema tahet arvesse, vaid mõtlesid, et nende oma plaan on hästi läbimõeldud ja see peab nüüd korda minema. Ja siis ongi psalmi lõpul nüüd Jumala vastu abinõu. Pange nüüd tähele, see algab sõnaga kuid. Kuid Jumal laseb nad maha. Nad haavatakse äkkilise noolega, oma keelega panevad nad ta komistama endi peale. Kõik, kes neid näevad, raputavad pead. Jumal võttis mingisugused vastu abinõud tarvitusele. Ja need vastu abinõud, mida Jumal tarvitusele võttis, vastasid vaenlase abinõudele nii täpselt, et just nagu oleks keegi nende plaani sõna-sõnalt ära riitnud. Sest vaenlane ütles, meie laseme selle õige mehe noolega maha, salaja kusagil. Ja Jumal ütles, on veel üks parem laske, kui teie olete. On veel, kelle nooled tabavad paremini märke, kui teie nooled seda teevad. Ja te ei unustate ära, Jumal laseb nad maha. Siin on nii järsult seda öeldud, meie saame aru, et Jumal ei tule vibu ja noolega kedagi laskma, aga see mõte, et vaenlas tabab tema oma relv. Ja pange tähele, et siin on nool ainsuses, nad haavatakse äkkilise noolega. Nemad vaenlased kavatsesid nooled, siis see oli mitmuses, Jumal oli üks ainus nool. Ja üks ainus nool saadab selle korda juba küllalt, mis tema tahtmine. Ja nemad mõtlesid nii, et nad teevad seda äkitselt. Kavatsemat või ilmet teine kavatsuses teaks. Jumal ütles, neid haavatakse äkitselt. Nii et kogu aeg see paraleel nende kurjade plaanide ja Jumala vastu abinõude vahel. oma kielega paneb täna komistama. Oma kielega. Keel just oligi see kuri, mille peale nad nii palju lootsid. Ja nüüd korraga keel nagu reetis neid. Kuidas siis see tuli? Oma keelega panid nad komistama teised ise endi peale. See tähendab, et Jumal laskis nende oma sõnad kaotada usalduse nende vastu. Inimesed kuulsid esiteks, see on üks halb jutt, jah, kui see nii on, see on halb küll. Aga nägid pärast, kuule, see inimene ei ole nii halb, nagu see jutt on. Kas me ei peaks seda asja korrigeerima? Ja kui ta uut juttu rääkis, siis juba hakkasid, ei, kuule, see inimene on laima ja see inimene ei räägi tõtt selle inimese kohta. Kui ta kolmat korda juba rääkis, siis oli igal ühel selge, et see inimene lihtsalt on välja läinud teiste teotamise peale, aga mitte tõe otsimise peale, mitte kasulikkuse peale. Ja nii tema oma sõnad pöördusid tema vastu. Siin ongi see mõte, et oma keelega paneb Jumal nad komistama nende endi peale. See tuleb tagasi inimese endale, mis tema siis teisele kavatses kurja teha. Ja siis nii moodi läheb see edasi, me ei saa kõik üksik asju nüüd vaadelda siin, aga see paraleel selle, kuidas kuri kavatses ja Jumal kõik need ükshaaval ümber lükkas samasugust abinõudega. See on märkimise väärne otse selles psalmis ja kes seda tahab kodus lugeda, lugege iga sõna võrreldes siin eelmisega, siis te näete. Ja üldine tagajärg, kõik inimesed hakkavad kartma ja kuulutama Jumala tööd ning aru saama tema tegudest. Õige rõõmustab Jehovas, usaldub temale ja kõik hõiskavad, kes on õigliselt südamed. Kui Vaarao hukkus punases meres, siis Kaanani maal räägiti sellest. Jumala kartus oli selle kaudu tulnud ka nende peale. Niimoodi meie näeme, kui tulevad Jumala õiged kohtupäevad. Siis need soodustavad Jumala kartust. Meie mure ehk on nüüd selles, et siin räägitakse seda asja nii lihtsalt. Ja tõesti siin on üsna lihtsustatud kujul, et öeldi õelust ja Jumala kohtut saitada kätte ja ta ise kannatas selle õelusal, mis tema kavatses teistele teha. Elus tavaliselt nii lihtsalt see ei lähe. Hiiupi raamatus meie näeme ka, et õige võib ka kannatada, see on õige. Ja täna meie mõtleme Kristuse taeva minemisele. Tema kannatas raskesti, aga siiski tuli Jumala õige kohtumõistmine ja ta tõuses auast üles. See on nüüd meie kindel veendumus. Jumala õige kohtumõistmise päev tuleb kõikide inimest üle, sinu ja minu üle ka. Ja kui need kord avalikuks saavad, siis ütleme koos ilmutuse raamatuga, õiged ja tõsised on sinu kohtud ja need tulevad. Need ei jää kuhugi. Sellepärast elame nõnda, et ka meie võiksime elada Jumala kartuses, töös ja pühitsuses, et tema kohtud meid kord süüd ei mõista. Aamen.